Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takariva ny 24 ny volana May itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny mbaovao. Fanamby lehibe ho an'ny diosezy ny Moramanga ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny sinaoda. Nitsofondrano tamin'ny sabotsy 20 May lasa teo ny podium teny soavim-bahoaka ho Tsangambato fahatsiarovana ny fety ny frère Raphaël Louis Rafringa. Ho totosaina amin'ny farany herinandro izao ny fanohanina ireo seminera ho an'ny diosezy misy roano mandidy sy ny arsidiosezy n'Antananarivo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena mariana ny 20 ka hatramin'ny 25 May ny fahafitonany ansiklika ny Laudato Si izay nosoratany Papa François momba ny fiarovana ny tranobe iombonana. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ireo. Anomboantsika ny ovaon'ny takariva ity navy any amin'ny diosezy ny Moramanga nytanterahina omaly tao amin'ny tokotany malalaka ny sekoly Masinda Jean de Mata ny famaranana ny dingana voalohany amin'ny fiomanana amin'ny sinodan'ny eveka dia ny eglizy miaradi ary tamin'izany ihany koa ny sorona masina fisaoran'andriamanitra tamin'ny fanandratana olon-tsambatra any Marie Pauline Jarico izay mpanorona ny œuvre de la propagation de la foi. Sorona masina notarian'i Monseigneur Rosario Vela filohan'ny vomera episkopaly momba ny fiaraha-miasa misionera sady evekan'ny Moramanga. Nambarany nandritran'io sorona masina io ao anatin'izao fanatanterahana ny sinoda ao amin'ny diosezy izao ireo fanamby lehibe atrehan'ny diosezy dia ny mba hanana ny diosezy ny onjapeo handraisana ny Radio Don Bosco sy ampitomboana ny isan'ireo zaza mianatra, eo ihany koa ny fanakaikaizana ny vahoaka amin'ny fananganana distrika vaovao ary ny fampitomboana ireo religiozy miasa ao amin'ity diosezy ity. Akombaovao entiny namana Atanase Romule.
Nahitana rosolotena avy amin'ny lafivalonosy ary anisan'ny atrika izany ihany koa ny solotena teo anivon'ny FFKM. Izany moa dia ny fanojindrindra tamin'ny fanandratana ny olon-tsambatra Marie Pauline Jarico tany Lyon, vehivavy laika tsopiena ary nampitambatra tamin'ny Trinité Masina sady mpiaro ny OPM na œuvre pontificale missionnaire. Tafiditra ihany koa tamin'ny sinoda ny diosezy Moramanga mandritry ny telo taona, sinoda ny taona fiombonana nandraisan'ireo distrika 400 anjara ato anatin'ny diosezy Moramanga. Nahitana pretra laika religiozy izany ary teo ihany koa ireo filakevitra pastoraly sy ireo komisiona mivelatra. Nitarika ny sorona masina ny eveka ny diosezy Moramanga Monseigneur Rosario Vela, teo ihany koa ny Monseigneur Armand Toasy eveka emerite ny Port Berger ary ny sekretaire ny conférence épiscopale des eveka ny Reverend Père Serafin, teo ihany koa ny Reverend Père Jules Laranevson tale national ny fanabeazana katolika sekoly katolika eto Madagasikara izay anisany nanao fifanana nanao fivoriana nandritry ny 100 ihany koa teto Moramanga tao amin'ny sancteur Ambarilava izany. Momba ny fitantanana ny sekoly katolika moa zany no ny vorinjareo teo ary teo ihany koa ny fitaovana sy ny olona izany. Nandritra ny sorona masina no navotra ny eveka ny Moramanga ny Monseigneur Rosario Vela tamin'ny toriteny fa ny asa fanavotana dia ny lacroix Jesus modely amintsika amin'izao sinoda izao, ahitana fiombonana sy famasinana ary fampelezana ny finoana sy ny evanjely. Tokony ho modely ihany koa ankoatry ny rehetra ho misionera ary ho misionera ihany koa ny haino aman-jery ary eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay mitondra fiadanana ihany koa. Marina moa izany fa amin'ny 30 sy 30 Jolay ho avy izao ni famaranana nasionaly izay ho tanterahana any Antananarivo amin'ny dingana voalohany amin'ity sinoda ity. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezin'ny Moramanga Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa teto Antananarivo kosa dia natambatra tamin'ny sorona masina tokana natao teny amin'ny sanctuaire Ravringa Enjoavimahoaka tamin'ny sabotsy 20 Mei lasa teo ny fetin'ny olontsambatra Frère Raphaël Ravringa izay ankalazain'ny fiangonana isaky ny 5 Mei sy ny 8 taona nananganana azy ho olontsambatra ary ny 17 taona na akademisiana azy. Fety telo sosina izay nialoava ny fitsofandrano sy ny fitokanana ny podium natao fahatsiarovana ireo fankalazana telo ireo. Nitarika ny sorona masina ny arsevêka an'Antananarivo Monsieur Don Marie Arsène Razanakolona ny olontsambatra Frère Raphaël Ravringa avy amin'ny fikambanan'ny religiozy Lasaliana ary nanana na izy azy teo amin'ny seham-panabeazana sy ny fitaizana ny tanora noho ny fitiavana. Antony natonga azy ilaza hoe aiza no ahitako fiadanam-po raha mbola misy olona tsy mahazo fanabeazana eo anilako. Navoitra ny arseveka tamin'ny toriteniny ny momba izay lanja ny fanabeazana ny masony ny olontsambatra Ravringa izay.
Eny Andriamanitra dinyny tanindrazana zay fitiavana izay niseho tamin'ny firotanany taminy hoe andeha asomotra avoavo ny fahalalany reto tanora ireto nitiaviny reo tanora ireo ary io ataokony tsy maintsy misy ongadina amin'ny zavatra ny fiainany rehefa songadintsika Frère Ravringa. Tsy dia ilay fahaizana ny voalohany fa lay fomangoraka feno fitiavana. Aoka iny no asongadintsika be diabe amin'ity ray aman-renintsika ity ary ny mpanabe olona manam-pitiavana io. Fa lay fitiavana alohan'ny fototra tany amin'Andriamanitra ka nozarainy teo amin'ny manodidina azy tsy ahitanana io. Dia nivangatantsika amin'ny Frère Raphaël Ravringa dia hoe ambampianaro zahay hanana ny toe-panana nananao, nanana fanetetena, nanana ny finoana, nanana ny fahatsorana ary indrindra nana fitiavana ka nanompoanao an'Andriamanitra ary nanompoanao ireo manodidina anao sy nanompoanao ny tanindrazanao.
Isan'ireo nanotrina sy nanome voninahitra ny fotoana tamin'ny sabotsy io ny talehan'ny filankevim-panabeazana eto Madagasikara Andriamatoa Ratrema William navoitrany tamin'ny lahateny ny mampampianatra sy mpanabe filamatra any Frère Raphaël Ravringa. Nisy ny afatra foy nomeny ho an'ny mpampianatra mpanabe.
Zava-dehibe tokoa ny famoazana tantarany tolomanga fanabeazana ity amin'izao fotoana isedrany fampianarana eto Madagasikara zava-manahirana isan-karazana izao toy ny sampiny fanofanana ho an'ny mpampianatra sinsisa zay toetany sakely. I Frère Raphaël Ravringa dia azo raisy ny mpampianatra sy mpanabe filamatra satria sady nahafeno taranjana ampianatra izy sy ny teny malagasy sy ny teny frantsay ny katesiza ary ny taranjahafa zay inoko fanendreketany any koa tompoko lahy tompoko vavy amakampianatra ny tenanay de mirary koa izay raha miraly ny ampampantarana bebe koa ny tantarany Frère Raphaël Ravringa mba homôdely ny mpanabe rehetra tsy ankanavaka.
Ny pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra no anoizantsika n'izay vaovao izay. Mila fanohanana ny olona rehetra amin'ny antson'Andriamanitra hoy Monsieur Rosario Vela ary ilaina ny mivavaka ho an'ny antson'Andriamanitra indrindra fa ireo pretra sy eveka satria ireo no mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika. Horantsika izay fampianarany Monsieur Rosario Vela izay nandritra ny fotoana nanandratsana olo-masina any Mompera Justino Rosolillo.
Misy lalana ho an'ny pretra akaikikaiky an'i Jesoa itory ny evanjely sy zarazara ny fahasoavana amin'ny alalan'ny sakramenta rehetra rehetra. Fiantsoana Andriamanitra ny religiosy ny frera ny masera izay milaza fa tsy ny vola mankarena no mahasambatra ny olombelona, tsy hoe izay ry ny fotsika ihany no mahafaly koa ny fony olona, fa kosa ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny vahoaka. Fa aveo misy lalan-kafa koa, dia lalana amin'izao tontolo izao, sady io ny fiantsoan'Andriamanitra ny be sy ny maro, dia hoe anatin'ny fiainana andavanandro anorina tokantrano, mba ho anatin'ny tokantrano anjakana ny fifankatiavana, ny fiadanana, ny fifanajana, marina koa miaraka amin'ny fifandeferana sy ny fifanoana, fa fifankatiavana tokoa no tadiavina. Ireo ny vocation, ny fiantsoana Andriamanitra antsika, ka ny olona rehetra dia mila fanoanana amin'io vocation io. Izany ny antony nanavany Mompera Giustino ireo seminera ireo, na amin'ny olona izay mety manana, na amin'ny olona koa tena tsy manana, satria izy indray no efa nezaka io zavatra io, satria tsy manana izy, olon-kafa no nanome ny vola izay ilaina ao amin'ny seminera. De sika ary rehefa miaino ny vocation tsika, de sika miezaka manaraka azy, miezaka tokoa isika mba hivavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra, ho an'ny pretra sy ny religiosa, satria io lalansarotra sarobidy ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra sy ho religiosa, sady fantatsika fa mitondra arena be dia be sy fahasoavana be dia be ho an'ny fiangonana. Raha tsisy pretra, tsisy ny eukaristia, tsisy Jesoa miaraka amintsika, raha tsisy pretra, tsisy ny famelana ny adisoantsika, raha tsisy pretra, tsisy ny sakramenta rehetra rehetra. Mivavaha isika mba ho maro ny pretra aty amintsika, fa indrindra mba ho masina ny pretra, satria rehefa masina dia afaka mitondra ny famasinana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Mivavaha tokoa isika ho an'ireo izay mba manana ireo adidy ireo, fantatsika fa pretra dia eo koa ny eveka. Amin'izao isika no tena anana ny fiombonana amin'ny fiangonana manontolo.
Ao anatin'izay fanohanana ny antson'Andriamanitra izay indrindra ary ireo ezaka entina manohana ny seminera, isany anatanteraka izany ao amin'ny diosezy ny Soroano Mandidy ny 28 sy ny 25 ny volana me izao. Ary mino Andriamamonjy, Radio Fafy Soroano Mandidy.
Efa mbia tomotra ilay fotoana lehibe izay andrasantsika entina ankalazana ny fetin'ny seminera propedetika sy ny seminera zandriny eto amin'ny diosezy Soroano Mandidy, dia ny 28 me sy ny 25 me ho avy izao no anatanterahana izany. Ho fanohanana ambavaka no tena zava-dehibe, fa etsy an-danin'izay ihany koa ny fanohanana ara-piahiana eo ampiatrehana ny fiofanana izay tanterahan'izy ireo ho tonga pretra. Misarakizany ny fanentanana izay hoentiny evêkantsika to amin'ny diocèse, Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina, ho an'izay fanohanana tokony ataontsika amin'ireo prêtrantsika rahatr'izay ireo.
Zava-dehibe tokoa ny fananantsika prêtra, fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra sy avy amin'i Jesosy Kristy, ary antoka mahavelona ny eglizy, satria ny prêtra no miandraikitra ny misterin'Andriamanitra, ampitana ny aina avy amin'ny Kristy tafatsangako velona ivelomantsika mino azy. Ka raha tsy misy ny prêtra dia tsy misy ny eglizy. Noho izany dia noheveriko sy ny raisiko zava-dehibe sy laharam-pahamehana ny fanofanana ho prêtra eto amin'ity diosezy malalantsika ity. Ka eto ary dia manentana antsika rehetra mba handray anjara, mba hahafoy izay ananantsika entintsika manohana ny seminera, dia mba ho andro lehibe ho antsika tokoa ny andro ny 28 sy ny 29 ny volana Mey, anaovantsika n'io etsika fanohanana ny seminera io. Dia matoky ny fiarahamientana avy amintsika, ary matoky ny fitiavantsika ny eglizy sy ny fitiavantsika ny ho avin'ny eglizy amin'ny alalan'ireo prêtra izay miofana any amin'ny seminera ireo.
Ny 28 Mey manomboka amin'ny 6 maraina dia misy ny tolo-tanana izay ataontsika tsirairay avy, indrindra avy any amin'ny distrika misionera, mba hoentina indrindra ho fanohanana ireo ho prêtrantsika rahatr'izay ireo. Ny atoandro ny sakafom-piombonana, iarahantsika miombona ao amin'ny efitrano malalaky ny prêtra. Ny alahady ny sorona masina lehibe izay tarihiny evêka ray aman-drentsika, dia eo amin'ny paroisy katedrale Notre Dame du Bon Remède no anatanterahana izany. Marina fa ny etsika rehetra ihany koa dia hifandrombona antsika mianakavy mba ho marika fa miombona isika miaradi ihany koa eo amin'ny Kristy. Tsy adino ny ragasy ao aorianan'ny sorona masina izay atao eny amin'ny kianjan'ny sekoly katolika no anatanterahana izany. Ary mino Randriamamonjy, radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB.
Ho an'ny to Antananarivo, ny seminera propedetika dia efa navitany azy tamin'ny voalohany volana Mey teo, fa amin'ny 25 ny volana Mey izao kosa no anjara ny fanohanana ho an'ny seminera zandriny eny Amboipo. Mitondra ny fanentanana Mompera Rarson Alain Thierry, miandraikitra ny fianampanahy ao amin'ny seminera zandriny Amboipo.
Anatin'ny fankalazana fahaimpolo amin'ny zato taona ity diosezy misy antsika ity, ary ny teo anatin'ny fankalazana fahazato taona ity seminera zandriny eto Ambohipo ambany fiarovana fianakaviana masina ity, volana Mey volana masy marimy, ary efa natombontsika teny Amboara ity volana Mey ity koa dia volan'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka seminera zandriny araka ny fantatsika zany dia mbola anatin'izay fankalazana fahazato taona izay, manentana antsika mianakavy tongava maro satria tanikesan'ny diosezy, tanikesan'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka to amin'ity seminera ity zao dia misy 85 milalàna, tena hitako hoe miezaka be dia miezaka mihitsy amin'ireo fianarana sy ny fahasapahamasinana sy ny fahaizamiara-monina sy ny fiatrehana ny fivelomana. Ka tsara dia tsara ny amitronantsika mianakavy azy. Sady antsika io ny fotokevitra nanentana diosezy amin'ity fankalazana fahaenimpolo na zato tontolo dia ny hoe fianakaviana mino sy mandalina ny finoana miatrika ny zava-misy ankehitriny. Ka ny rahantsika ty diosezy niatrika tamin'ny zava-misy hatramin'izay ity COVID izy natongany hoe ny seminera somary niaritra mafy any tamin'ny roa taona iny, manantsika ihany le ho avy anatin'ile fankalazana fahazato taona io hoe nisy fanontaniana napetraka tamintsika tsara avy tany hoe manahoana fahitantsika ny zato alasa iny, fihinany fianam-pirehetra, ny fifahana sy fianam-pirehetra, dia nisy namaly ary dia ezahanay tamin'ny seminera ampitana amintsika hoe manahoana valin'izay fametrahana fanontaniana tamintsika izay ahafahantsika miaraka indray ny hoe zato taona ho avy dia azadio fa ny fiangonana dia manomana manakariva ny mpanompona zany hoe prêtra religieuse sy ny sisa. Ka arak'izay dia tsika mianakavy miara-monina ho avy mahery adoly ary tonga avy maro amin'ny 25 volana Mey ary de zosady amo de efa miarabanao reny mpianakaviana rehetra fa de mahatsiaanao re tena mbavaka ary matianao reny mpiafiaina andavanandro fa satria ianareo ny reny loharano ny mpiramina tsirairay avy.
Anomboka amin'ny fito maraina ny fandraisam-bokatra amin'ny oalaty fa 18 ny volana mai io ao amin'ny semin'ny razandry ny amboipo. Anomboka amin'ny valo kosa ny fananganan-tsaina raha ny sorona masiny natarihan'ny arsevêka n'Antananarivo monsieur Rodon Marie Arsena Razanakolina amin'ny valo sasany, ary amin'izany no hitsofandrano ny kianja ny Masinda Josefa sy ny podium vaovao izay tsangambato ny fahazato taona ny orena ny semin'ny razandriny tao Amboipo. Aorian'izany ny kermesy sy ny sakafo mpirahalahiana samihafa ary ny tolakandro manomboka amin'ny iray ora ny iragasy arahan'ny korana miaraka amin'ny tarika ribika. Mba afatsika mifanotrona amin'izy ireo mandra-pariviny andro de efa nivonin'izy ireo ny amin'ny nofikena amin'ny tampihavanana izay mbola entintsika anohanana azy ireo ihany koa. Fa ho fanohizana ny asa pastoraly momba ny fiantsoan'Andriamanitra izay nataony Mompera Justino Rosolillo dia mifanentana ihany koa ny laika vocationista ny amin'izay fiainana ny aim-panahy izay indrindra moa fa tamin'ny fanandratana olo-masina antimpanorona ny fikambanana izy ireo ity. Fanentanana entin'ny laika vocationista nandritra ny fisaoranan'Andriamanitra no ny fanandratana olo-masina any Mompera Justino Rosolillo.
Anisan'ny toe-piainana tokony ananan'ny mpikambana vokatry ny fanabeazana nolofaina tamin'ny Masinda Justin ny fanohizana ny asa pastoraly toy ny fanairana sy fikaroana ary fikolokoloana ny antson'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay, indrindra ireo fiatson'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mahapiretra sy religiosy, ka tsinjovina manokana ireo olona sahirana sy azo everina fa mahantra kanefa manana izany aim-panahy ho amin'izany fiatson'Andriamanitra izany. Ho antsika laika vokasionista manokana dia tokony hisy aim-panahy sy ainga avao entintsika nitarana ny fikambanana manerana ny diosezy maro eto Madagasikara izao fananganana olo-masina ny mpanorona ny fikambanana izao.
Amaranantsika ny vaontitakariva ity ny avy amin'ny fikambanana ny Masera Fille de Marie Auxiliatrice izay mankalaza ny 50 taona ny orenan'ny fikambanana ka manomboka androany amin'ny valo alina ny alimbavaka izay ho tanterahan'izy ireo. Hotoizana amin'ny sorona masina rapitsomaraina manomboka amin'ny valo eo amin'ny tokotanin'ny sekoly ny Masera Fille de Marie Auxiliatrice eo ivatoka amin'izany no isin'ny fanomezatoky ny mpikambana ao amin'ny ASC sy ny ADMA, eo ny koa ny fanavaozana voady sy ny jobily mariazy. Izany rehetra moa dia arahan'ny sahoby, ary amin'ny roa sasany tolakandro an'io rapitso io dia isy ny dimivavaka ho fisaorana an'Andriamanitra sy fametrahana ny sarin'ny Masina Maria ho tsangambato manamarika ny jobily fa 50 taonany Fille de Marie Auxiliatrice izay ho tanteraina any fiakarana. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Maria namandritra ity herinandro ity nanomboka ny 2020 ka hatramin'ny alahady 20 izao nitsingeritaona fahafito namoahan'ny Papa François an'ilay taratasy fanentanana momba ny fiarovana ny tranobe iombonana na ny Laudato Si. Fanambarena izay karakarainy dikaster misahana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo eo anivon'ny fiketrahana masina, iantsona ny mpino katolika hanamafy ny ezaka amin'ny fanatanterahana ny afatry ny Papa momba izay fiarovana ny tranobe iombonana izay isandreo loha hevitra hodiniana mandritra ity herinandro ity ny fiatrehampin'ny katolika ny faharavan'ny tontolo miaina ny krizy momba ny toetany sy ny fomba handraisana ny mahantra eo amin'ny fiainana andavanandro miova isanandro ny loha hevitra mandritra ity herinandro ity loha hevitra nodiniana androany alatsinainy hoe mamaly ny hikan'ny tany Niona tamin'ny Papa François tamin'ny sabotsy 26 lasa teo ny mpikambana avy amin'ny frère des écoles chrétiennes miatrika ny chapitre général ny fikambanana andian'ny faha 19 misehatra amin'ny lafin'ny fanabeazana tsy aivy ny fikambanana io momba izany indrindra ny fanentanana taon'ny Papa François ireo tamin'izany fionana izany fanentanana tsy mivoana amin'ny fitoriana ny evanjely sy mamaly ny fanampisamihafa ankehitriny indrindra moa ny momba ny fianampirahalahina sy ny fiarovana ny tontolo iainana notsehivin'ny Papa François tamin'ny fianana io ihany koa ny lalajotra ny fikambanana lasalianina momba ny fanabeazaka ka nisaorany ny fikambanana noho izay andraikitra goavana sahanin'izy ireo izay izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra indrindra mananampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velona tompo
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!